რადიო თავისუფლება FM 107.5-ზე.
საქართველოში 18 საათია. გონსმეთ პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. რატომეთი ნაღმდეგები ან რუსთაველები მათი საცხოვრებლის სიახლოვეს საპატიმროების მშენებლობას.
არასასიამოვნოა, ყოველდღიელი გამოხოლა ფანჯარას გააღებ და უყურებ შემოღობილს დაცულ ტერიტორიას, სადაც ვიცირო პატიმრებია. 15-20 მეტრაა დაცინება კედლებსა და ღობეს შორის.
რატომ შეუწყვიტა სახელმწიფომ ფერმერების რამდენიმე ასეულ გაერთიანებას კოოპერატივის სტატუსი?
კოოპერატივები, რომლებიც შეიქმნენ მხოლოდ ერთი მიზეზი, რომ სახელმწიფოსაგან ან დონორებისაგან მიიღოთ დაფინანსება და მეტი არაფერი დღეს, რა თქმა უნდა, სტატუსი შეცვლა.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს ტერიტორიულ წყლებში ნატოს გემები შემოვიდნენ. მათი დახვედრის ოფიციალური ცერემონია ფოთის პორტში გაიმართა. ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის მუდმივ მოქმედი მეორე საზღვაო შენაერთის შემადგენლობაში არიან ნიდერლანდის, თურქეთის, ბულგარეთის და რუმინეთის საფლაგმანო ხომალდები. ისინი საქართველოს სანაპირო დაცვის ორგემთან, დიოსკურიასა და ოჩამჩირესთან ერთად წვრთნებს ჩაატარებენ. ნატოს ხომალდები საქართველოს ტერიტორიულ წყლებს 4 აპრილს დატოვებენ. უკრაინაში გრძელდება 31 მარტის საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგების შეჯამება. წინასწარი ოფიციალური მონაცემებით, რომელიც ამ დროისთვის ეფუძნება შემაჯამებელი ოქმების 86% მონაცემებს, ხმების 30.32% პირველ ადგილზეა შოუმენი და მსახიობი ვლადიმირ ზელენსკი. უკრაინის მოქმედ პრეზიდენტს პეტრო პოროშენკოს ხმების 16% აქვს. წინასწარი მონაცემებით პარტია ბატკივშინის ლიდერს, ყოფილ პრემიერ-მინისტრს იულია ტიმოშენკოს ხმამისა 13.37%. უკრაინის პრეზიდენტად სულ კენჩს იყრიდა 39 კანდიდატი. პირველივე ტურში გასამარჯვებლად საჭირო იყო კენჩისხრაში მონაწილეთა ხმების 50%-ზე მეტის მოპოვება, რაც ვერც ერთმა კანდიდატმა ვერ შეძლო. უკრაინის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მონაცემებით ამომრჩეველთა აქტივობამ შეადგინა 63.52%. პრეზიდენტის არჩევნების მეორე ტური 21 აპრილს გაიმართება. ელთოს მეთვალყურეთა მისიის შეფასებით უკრაინაში ჩატარებული საპრეზიდენტო არჩევნები თავისუფალი იყო. მისიას იმედი აქვს, რომ კენჭისყრის შედეგებს ყველა მონაწილე აღიარებს. კიევში დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე ელთოს სადამკვირვებლო მისიის წევრებმა აღნიშნეს, რომ პროცესი რთულ პირობებში ჩატარდა და რომ უკრაინის მოქალაქეები ქებას იმსახურებენ არჩევნების მაღალ დონეზე ორგანიზებისთვის. ელთოს სადამკვირვებლო მისიის წარმომადგენლებმა იმედი გამოთქვეს, რომ კარგად იქნება ორგანიზებული საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურიც. საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი, ოდესის ოლქის ადმინისტრაციის ყოფილი ხელმძღვანელი მიხეილ სააკაშვილი დღეს კიევში არჩევა. რამდენიმე კვირის წინ მან განაცხადა, რომ აღებული ჰქონდა ვარშავა-კიევის ავია ბილეთი. როგორც მიხეილ სააკაშვილმა რადიო თავისუფლების რუსულ ენოვან ტელეარხს ნასტაეშე ვრემიას განუცხადა, კიევში ჩასვლას აპირებდა მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მოქმედი პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო მეორე ტურში არ გავიდოდა. 2015 წელს სააკაშვილმა უკრაინის მოქალაქეობა მიიღო და ოდესის ოლქო ადმინისტრაციას ჩაუდგა სათავეში. 2 წლის შემდეგ კი უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკო მას მოქალაქეობა ჩამოართვა. გარდა ამისა, სააკაშვილს 2021 წლამდე აქვს აკრძალული უკრაინის ტერიტორიაზე შესვლა. ქართული ოცნების საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერის არჩილ თავაკვაძის განცხადებით საქართველოს გულშემატკივრობს მეგობარ უკრაინას და მის დემოკრატიას. არჩევნები დემოკრატიის ნაწილია და დარწმუნებული ვართ, რომ უკრაინელი ხალხი თავის საბოლოო არჩევანს გააკეთებს მივესალმებით იმ პრეზიდენტს, რომელსაც უკრაინელი ხალხი აირჩევს, განაცხადა არჩილ თავაკვაძე. მისივე თქმით, საქართველო გააგრძელებს უკრაინასთან მჭიდრო თანამშრომლობას. საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტროს შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტის უფროსის ბეკა ფერაძის ინფორმაციით, თბილისში ჭავჭავაძის 5 ნომერში მდებარე სამშენებლო ობიექტის ზოგადმა დათვალიერებამ პირველადი ხარვეზები გამოავლინა, მათ შორის კუსტარული მანქანა, დანადგარები და დაუცველი ღიობები. ბეკა ფერაძის განცხადებით, მოკვლევა გრძელდება და მისი დასრულების შემდეგ იქნება შესაძლებელი საუბარი უბედური შემთხვევის გამომწვევ კონკრეტულ და სისტემურ მიზეზებზე. ერთ-ერთი ინსპექტორის, მაია მიქაძის ინფორმაციით, კი ამ ობიექტზე არ ხდებოდა კონკრეტული რისკების შეფასება და სწორედ ამან გამოიწვია უბედური შემთხვევა. გაზრდილ საღამოს თბილისში ჭავჭავაძის გამზირის 5 ნომერში მდებარე სამშენებლო ობიექტზე მიწის მასის ჩამოშლა ორი ადამიანის სიცოცხლე იმსხვერპლა. ამ ტერიტორიაზე მრავალპროფილიანი საავადმყოფო უნდა აშენდეს, ამჟამად მშენებლობის პროცესი შეჩერებულია. ვენეციის კომისიის დელეგაციამ დაასრულა შეხვედრები საქართველოს პარლამენტში, სადაც დილიდან მიმდინარეობდა ვენეციის კომისიის ექსპერტების შეხვედრები საპარლამენტო უმრავლესობის ოპოზიციური ფრაქციების წევრებთან და ასევე დამოუკიდებელ დეპუტატებთან. საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენლებმა და პირადად პარლამენტის თავმჯდომარე ირაკლი გობახიძემ ვენეციის კომისიას გააცნეს უმრავლესობის მიერ ინიცირებული პირველი მოსმენით უკვე მიღებული კანონპროექტი, რომელიც საქართველოს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატთა შერჩევის პროცედურას და კრიტერიუმებს განსაზღვრავს. როგორც უმრავლესობის წევრები აცხადებენ, უახლოეს ხანში იქნება მზად ვენეციის კომისიის რეკომენდაციები, რომლებსაც მაქსიმალურად გაითვალისწინებენ. ოპოზიციის წარმომადგენლებმა ვენეციის კომისიის დელეგაციასთან შეხვედრისას ქართული ოცნების კანონპროექტი მწვავედ გააკრიტიკეს, როგორც ნაციონალური მოძრაობის, ასევე ევროპული საქართველოს და პატრიოტთა ალიანსის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ ეს კანონპროექტი ვერ უზრუნველყოფს სამართლსაჯულების სისტემის სრულ დამოუკიდებლობას და მორგებულია ქართული ოცნების კონკრეტულ პოლიტიკურ მიზანზე და ასევე ეგრეთ წოდებულ მურუსიძე ჩინჩალაძის კლანზე. ჩეხება დამოუკიდებელი დეპუტატების პოზიციას იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის ყოფილმა თავმჯდომარემ მეკა ბესელიამ ვენეციის კომისიის დელეგაციასთან შეხვედრის შემდეგ განაცხადა, რომ მათ საკუთარი კანონპროექტიც გააცნო მოსამართლეთა შერჩევის კრიტერიუმების თაობაზე და ასევე შეაფასა უმრავლესობის მიერ ინიცირებული კანონპროექტი, რომელსაც ბესელია საფრთხის შემცვლად მიიჩნევს, რადგან მისი თქმით პროექტი დაიწერა ექსკლუზიურად ამ პროცესისთვის და არ არის კარგი, როცა მსგავს სიტუაციაში პროცესები სწორედ ამ მიზნით მიმდინარეობს. რუსეთის მიერ ოკუპირებული აფხაზეთის დე-ფაქტო საგარეო საქმეთა მინისტრმა დაურკოვემ უსაქმო ლაპარაკი უწოდა საქართველოს პრეზიდენტის განცხადებებს, რომ ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიის ფორმატმა ტექნიკური ხასიათი მიიღო, ამიტომ საჭიროა მისი მაღალ პოლიტიკურ დონეზე აყვანა. ქართული მხარე უშუალოდ საქართველოს ხელისუფლება დაკავებული უნდა იყოს აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთთან ძალის არ გამოყენების შეთანხმების ხელმოწერის საკითხით, ყველა სხვა საუბარი ფორმატის შეცვლის და მისი პროდუქტიულობა არაპროდუქტიულობის შესახებ კი უბრალოდ უსაქმო ლაპარაკია, უთხრას აგენტო რია ნოვოსტის კოვემ, რომელიც ამჟამად მოსკოვში იმყოფება და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ სერგეი ლავროვს ხვდება. ოკუპირებული აფხაზეთის დე-ფაქტო საგარეო საქმეთა მინისტრის თქმით, ჟენევის დისკუსიების ფარგლებში ძირითადია თავდაუსხმელობის იურიდიული დოკუმენტის ხელმოწერა, მაგრამ ქართული მხარე ამ საკითხს არაკონსტრუქციულად უდგება. შეგახსენებთ, რომ საქართველოს ხელისუფლებას ცალმხრივად უკვე აღებული აქვს ძალის არ გამოყენების შეთანხმება და იმავეს უკვე წლებია უშედეგოდ მოითხოვს რუსეთისგანაც. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. გოსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ქალაქ რუსთავში მცხოვრებთა ერთი ნაწილი აპირებს პეტიციით მიმართოს საქართველოს პრემიერ-მინისტრს და იუსტიციის მინისტრს და მოითხოვოს ქალაქში ჭყონდიდელის დასახლება წოდებულ ტერიტორიაზე ახალი პენიტენციური დაწესებულებების მშენებლობის შეჩერება. რუსთავის ამ რაიონში 700 პატიმარზე გათვლილი ორი პენიტენციური დაწესებულება უნდა აშენდეს მამაკაცების და ქალებისთვის. როგორც პეტიციის ინიციატორები აცხადებენ, საქართველოს მთავრობას რუსთავში საპატიმროების მშენებლობის გადაწყვეტილება ქალაქის თვითმმართველობასთან არ შეუთანხმებია და არც ადგილობრივი მოსახლეობის აზრი შეუსწავლია. პეტიცია ხელმოსაწერად ინტერნეტ-სივრცეში ჯერჯერობით არ გამოქვეყნებულა, თუმცა მისმა ინიციატორებმა პეტიციის შინაარსი რადიო თავისუფლების რუსთაველ კორესპონდენტს დავით მჭედლიძეს გააცნეს.
მიმართვაში წერია, რომ საქართველოს ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი აღიარებს რუსთაველი მოქალაქეების უფლებას და შესაძლებლობას მათ მიერ არჩეული ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების მეშვეობით საქართველოს კანონმდებლობის საფუძველზე გადაწყვიტონ ადგილობრივი მნიშვნელობის საკითხები. ასევე აღიარებს, რომ სახელმწიფოსა და მუნიციპალიტეტის ორგანოების ურთიერთობა ემყარება ურთიერთ თანამშრომლობის პრინციპს. პეტიციის ერთ-ერთი ინიციატორი რუსთავის საერთაშორისო სკაუტური ცენტრის დირექტორი დავით მეტ მატრეველი ამბობს, რომ ციხეების მშენებლობა ეწინააღმდეგება რუსთავის მიწათსარგებლობის გენერალურ გეგმასაც, რომლის საფუძველზე განისაზღვრა ქალაქის განვითარების არეალი და პერსპექტივები. დავით მეტრეველის თქმით, ტერიტორია, სადაც პენიტენციური დაწესებულებები შენდება, რუსთავისთვის ისტორიულად ძალიან მნიშვნელოვანი და ეკონომიკურად პერსპექტიული ადგილია.
არაერთი კვლევით დასტურდება, რომ ის 2 გრადუსით გრილი ადგილი არის ვიდრე სხვა დანარჩენი რუსთავი. ანუ ამ სივრცეში დაახლოებით 20 ჰექტარია თუ არ მეშლება, შეიძლება ძალიან კარგი მწვანე ქალაქის პატარა მოდელირება გაკეთდეს, რომელიც განვითარდება, რომელიც შექმნის ახალ დეველოპერულ განვითარებას. ხლა იდეის დონეზე ვსაუბრობთ. ყველაფერი კარგი იქნება ციხის გარდა, მოდი ასე ვთქვათ. ყველანაირი პროექტი, რაც კი შეიძლება რომ გაკეთდეს.
დავით მეტრეველმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ სულ მალე პეტიციას ხელმოწერებისთვის ინტერნეტით გაავრცელებენ. განსხვავებული აზრი აქვთ იუსტიციის სამინისტროში. რამდენიმე ხნის წინ მინისტრმა თია წულუკიანმა პარლამენტში საკომიტეტო მოსმენაზე განაცხადა, რომ ადგილი, სადაც ახალი საპატიმროები შენდება, საბჭოთა პერიოდის სამხედრო ნაწილს ეკავა. შემდეგ კი ნაგავ საყრელად იყო ქცეული. წულუკიანის თქმით, ტერიტორია გასუსტავდა, მოწესრიგდა და იქ რუსთაველების დასაქმების თვალსაზრისითაც მნიშვნელოვანი ობიექტი შენდება.
რუსთაველებისთვის მე მინდა ვთქვა, რომ აქ შეიქმნება 600 სამუშაო ადგილი, რაც არ არის ალბათ ცოტა. იმ პირობებში, რა პირობებში ჩვენ ყველანი ცხოვრობთ, ეკონომიკურ სიდუხჭირეში, ეს ასეა. და ის, რაც მანამდე იშვიათად ხდებოდა, იქნება წესი. ღია კონკურსი ჩერჩევიან ეს ადამიანები, ახლაც არის 150-მდე კონკურსი გამოცხადებული.
იუსტიციის მინისტრმა თია წულუკიანმა ისიც თქვა, რომ პენიტენციური დაწესებულებების მშენებლობა სხვა ქალაქებიც ითხოვდნენ, თუმცა მთავრობა რუსთავზე შეჩერდა. რუსთავის საერთაშორისო სკაუტური ცენტრის დირექტორი დავით მეტრეველი ამბობს, რომ მინისტრს მოსახლეობა შეცდომაში შეჰყავს.
ყველა ერთმა დააფიქსირებს, რომ ეს ციხის თემა არაფერი კარგის მომტანინე არის ქალაქისთვის. ერთადერთ არგუმენტად ქაბატონი მინისტრის მიერ ითქვა დასაქმება. საბედნიეროდ ძალიან ბევრი სხვა გზა არსებობს დასაქმების და ვისაც პენიტენციური სისტემასთან შეხება ჰქონია, ეცის, რომ ეს არის დაკეტილი სისტემა, სადაც საჯარო მოხელეზე ბევრად მაღალი მოთხოვნები არის. ასე ადვილად ერთი ხელის დაკვრით დაასაქმოთ ხალხი, ესე არ ხდება.
რუსთავის ჭყონდიდელის დასახლებაში მცხოვრებთ, ვისაც რადიო თავისუფლება გაესაუბრა, არა ერთგვაროვანი დამოკიდებულება აქვთ. უმრავლესობა საპატიმროების მშენებლობას კატეგორიულად ეწინააღმდეგება, მაგრამ არიან ისეთებიც, ვინც ამ მშენებლობას მიესალმება.
ამდენ წელი მე მეტალურგიაში ვიმუშავე და 30-მეტრში იყო ციხე, მაგრამ იმას ჩვენი საფერე დაუშავია, ისინი ვერც გამოვიდოდნენ გარეთ. ისე იქნება აგას რა. მთავარია რომ ეს ტერიტორია რაც იყო ხო გალამაზდება.
დარასასიამოვნოა ყოველდღიური გამოყოლა ფანჯარას გააღებ და უყურებ შემოღობილს დაცულ ტერიტორიას, სადაც ვიციო პატიმრებია. ეზოებშია ფაქტიურად, აი რამდენი მეტრა ეს ალბათ 15-20 მეტრაა დაცილება კედლებსა და ღობეს შორის.
მუშაობს ამდენ ტრაქტორები და ისინი და ვიხრობთ პერში.
რაც შეეხება რუსთავის ადგილობრივი ხელისუფლების პოზიციას, ქალაქის მერმა ირაკლი ტაბაღუამ რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ
თვითმართველობა საზოგადოების აზრი უნდა გაითვალისწინოს და საზოგადოება და თვითმართველობა ერთად უნდა დადგეს. ჩვენ თუ ქალაქის განვითარების ხედვა გვაქვს სხვა მიმართულებით და ფიქრობთ იმ ტერიტორიის, იმ ადგილის ან მიმდებარე ტერიტორიის სხვანაირად მოწყობას და განვითარებას, ქალაქის განვითარების გეგმებიდან გამომდინარე, ეს უნდა მოხდეს აი ამ აზრის კონსოლიდირება და კიდევ გამომდინარე უნდა გადავდეს ნამიჯები.
რუსთავის მერმა დასძინა, რომ გარკვეული სამუშაოები უკვე ჩატარდა და შესაძლებელია ამ ინფრასტრუქტურის სხვა მიზნით გამოყენება, მაგრამ რა მიზნით არ დააკონკრეტა. რუსთავის ჭყონდიდელის დასახლებაში სულ 700 პატიმარზე გათვლილი 2 პენიტენციური დაწესებულება უნდა აშენდეს მამაკაცებისა და ქალებისათვის. ამჟამად ტერიტორია მოსწორებულია, მიმდინარეობს შემოღობა და შენობისათვის საძირკვლის გათხრა.
დავით მჭედლიძის მიერ მომზადებული მასალა შეხებოდა საქართველოს მთავრობის გეგმას რუსთავის ერთ-ერთ გარეუბანში ააშენოს 2 ახალი პენიტენციური დაწესებულება და ასევე იმას, თუ რატომ ეწინააღმდეგება ამ ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობა 2 ახალი საპატიმროს მშენებლობას. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსულტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ევროკავშირის და სხვა საერთაშორისო ბაზრებზე ქართული სოფლის მეურნეობის პროდუქციის გასატანად ერთ-ერთ ყველაზე კარგ გზად კოოპერატივების შექმნა მიჩნეული. ევროკავშირთან თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმების ხელმოწერის შემდეგ სწორედ ამას ურჩევდნენ ქართულ ფერმერებს, როგორც საქართველოს მთავრობის წარმომადგენლები, ასევე თავად ევროკავშირის წარმომადგენლები. საქართველოში ამჟამად დაახლოებით 11,000 ფერმერია გაერთიანებული კოოპერატივებში, მათი რაოდენობა გაცილებით მეტი იყო, ბოლო ხანს კი რამდენიმე ასეულით შემცირდა. რა მიზეზით, გიორგი ალდაშვილისგან შეიტყობთ.
საქართველოში 2014 წლიდან დღემდე 2000-ზე მეტი სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივი შეიქმნა, თუმცა ცნობილი ხდება, რომ მათგან 1000-ზე მეტ სტატუსი შეუჩერდა. სტატუს შეჩერებულ კოოპერატივებს შეუძლიათ საქმიანობა გააგრძელონ, თუმცა მათთვის აღარ არის ხელმისაწვდომი სახელმწიფო ხელშეწყობის პროგრამები და საგადასხადო შეღავათები. საქართველოს პარლამენტმა 2013 წლის 12 ივლისს მიიღო კანონი სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შესახებ. შეიქმნა საჯარო სამართლის იურიდიული პირი, სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სააგენტო, რომელიც კოოპერატივებისთვის სტატუსის მინიჭებას, შეწყვეტას, მონიტორინგსა და სახელმწიფო პროგრამების განხორციელებას უზრუნველყოფს. ამ სააგენტოს ხელმძღვანელის გიორგი მიშელაძის თქმით, მოკვლევის შედეგად დაადგინეს, რომ კოოპერატივებს, რომლებსაც სტატუსი შეუჩერეს, შექმნილი იყო მხოლოდ იმისთვის, რომ დონორი ორგანიზაციებიდან და სახელმწიფოსგან სარგებელი მიეღოთ. მისივე განცხადებით, რადგან მიზანი სარგებლის მიღება იყო და არა განვითარება, მათთან თანამშრომლობა ბაზე უარი თქვეს.
ძირითადი სტატუსში შეწყვეტის საფუძვლებიც და მიზეზებიც არის ის, რომ კოოპერატივებში გაერთიანებულ ფერმერებს არ აქვს დააზრებული, რატომ შექმნეს კოოპერატივი. რას ნიშნავს კოოპერატივის შექმნა, მისი მართვა, მეპაიეთა საქმიანობა, დაწესი და როგორ უნდა მოახდინოს. კოოპერატივები, რომლებიც შეიქმნენ მხოლოდ ერთი მიზეზით, რომ სახელმწიფოსაგან ან დონორებისაგან მიიღოთ დაფინანსება, გრანტები და მეტი არაფერი და არც კი იცოდნენ და არც წარმოედგინა და არც სურვილი არ ჰქონდათ, რომ შემდგომ მეტი გაიგოთ კოოპერაციული შიდა საწარმო ურთიერთობების შესახებ, ან თუნდაც მეტი ინფორმაცია მიიღოთ ამა თუ მიმართულებით, როგორ უნდა განეხორციელებინათ ფუნქციონირება კოოპერატივის ფარგლებში, ვისაც ამის მიღების სურვილი არ ჰქონდა, დღეს რა თქმა უნდა სტატუსი შეეწყვიტა.
ბოლო მონაცემებით, საქართველოში რეგისტრირებულია 1119 სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივი და მასში გაერთიანებულია 11,000-ზე მეტი მეპაიე. კოოპერატივების საქმიანობის სფეროებია სოფლის მეურნეობის პროდუქტების წარმოება, გადამუშავება, დაფასოება, შეფოთვა, შენახვა, გადაზიდვა და რეალიზაცია. კახეთის რეგიონში ბოლო წლებში 224 კოოპერატივი შეიქმნა. ადამიანები გაერთიანდნენ იმ იდეით, რომ ერთობლივი ძალებითა და შესაძლებლობებით დიდი რაოდენობით პროდუქცია წარმოებდნენ, მას იმპორტზე გაიტანდნენ და მოგებული დარჩებოდნენ. თუმცა ახლა ირკვევა, რომ რეგიონში შექმნილი 224 კოოპერატივიდან 100-ზე მეტ სტატუსი შეუჩერდა. ერთ-ერთი მათგანია კოოპერატივი კახეთი. გამგეობის თავმჯდომარე გიორგი თათრიშვილი აღიარებს, რომ გაერთიანების წევრებს შიდა პრობლემები ჰქონდათ და არ მუშაობდნენ თანაბრად. შედეგად, არსებული პრობლემების და დაპირისპირების გამო ვერ განახორციელეს ყურძნის გადამამუშავებელი ქარხნის მშენებლობის იდეა.
კოოპერატივი ისეთი რაღაც არის, რომ სოლიდარობაზეა დამყარებული ეს ყველაფერი, რომ ფუნქციონირებს კოოპერატივმა გამართულად. ეს მეორე ჯიში არ უნდა ჩადის ადამიანის და ქართული მენტალიტეტის ამისგან განსხვავდება. ყველა უნდა თვითონ ნაკლების რომ დაჩეილება მეტი შედეგი დაგოს და ესე არ არის. მოკლედ რომ ეზარება
კოოპერატივების გაძლიერების გარეშე სოფლის მეურნეობის განვითარება წარმოუდგენლად მიაჩნია ფერმერთა და სოფლის მეურნეობის მუშაკთა პროფესიული კავშირის ხელმძღვანელს კახეთში ირინა ფხოველიშვილს. ის სახელმწიფოს მხრიდან კოოპერატივების მხარდაჭერას და კონკრეტულ პროექტებს დადებითად აფასებს, თუმცა ამბობს, რომ სახელმწიფომ თავის დროზე ვერ უზრუნველყო ადამიანების ინფორმირება, თუ რატომ იქმნებოდა კოოპერატივები და რა მოვალეობები ექნებოდათ მხარეებს.
ჩვენ თუ გვინდა ევროპის ბაზრის, ჩინეთის, იაპონიის ბაზრების ათვისება, მცირე საოცახო მეურნეობებით და მცირე ფერმერული მეურნეობებით ჩვენ ამას ვერ გავაკეთებთ. ცდილობა სახელმწიფოს მხრიდან რომ მომხდარიყო კოოპერირება, ეს იყო სწორად დანახული მომავალი, მაგრამ არასწორად გადადგმული ნაბიჯი. თავიდან, როდესაც კანონი მიიღეს სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შესახებ, პროექტის და ამ იდეის განხილვა არ მომხდარა უშუალოდ ფერმერებთან. ანუ იმ ფენასთან, რომლითაც იქმნებოდა ეს კანონი. ჩირად ფერმერებს წარმოდგენა ჰქონდათ ასეთ სასოფლო სამონო კოოპერატივი იყო იგივე კოლმეურნეობები, რომელიც არსებობდა საბჭოთა კავშირის პერიოდში. არ იყო ინფორმაცია ბოლომდე და სწორად მიტანილი.
სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სააგენტოში განაცხადეს, რომ კოოპერატივების შექმნა და მათთვის სტატუსის მინიჭება შეჩერება მუდმივი პროცესია და მონაცემები ამიტომ ყოველთვის ცვალებადია. თუმცა სააგენტო მოუწოდებს პოტენციურ ბენეფიციარებს, რომ კოოპერატივის შექმნამდე სწორად შეარჩიონ თანამოაზრეები, კარგად გაითავისონ როლი და ნუ იქნებიან მხოლოდ სახელმწიფოსგან დაფინანსების მიღების მაძიებლები. კოოპერატივების განვითარების სააგენტო სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ფინანსდება და ამ უწყების მიმდინარე წლის ბიუჯეტი 17 მილიონ ლარზე მეტია.
გიორგი ალდაშულმა გიამბოთ იმ შესახებ, თუ რა მიზეზით შეუჩერდა საქართველოში დაახლოებით 1000-მდე გაერთიანება, საუბარია ფერმერების გაერთიანებაზე, კოოპერატივის სტატუსი. საქართველოში დაიწყო ეროვნული მასშტაბის კამპანია ბიზნესის როლი ქალთა გაძლიერებაში. ეს კამპანია ქალაქ ქუთაისიდან დაიწყო და შემდეგ ბათუმსა და ზუგდიდში გაგრძელდება. კამპანიის ფარგლებში გამართულ ეკონომიკურ ფორუმს თათა კაჭკაჭიშვილი დაესწრო და ამ ფორუმის მიზნებზე ახლა სწორედ ის მოგიყვებათ.
სოციალურად დაუცველი ქალებისა და დამწყები ქალი მეწარმეების კავშირების გაუმჯობესება კერძო სექტორთან და ბიზნეს ასოციაციებთან. ეს მიზანი ჰქონდა ქალთა ეკონომიკური გაძლიერების ორდღიან ფორუმს, რომელიც ქუთაისში გაიმართა. ფორუმის ორგანიზატორები იყვნენ გაეროს ქალთა ორგანიზაცია და ბიზნეს ლიდერთა ფედერაცია ქალები მომავლისთვის. საქართველოში გაეროს ქალთა ორგანიზაციის წარმომადგენლის ერიკა კვაპილოვას განცხადებით, ქვეყნის ეკონომიკური გაძლიერებისთვის მნიშვნელოვანესია რეგიონებში ქალთა ეკონომიკური გაძლიერება და ბიზნეს კომპანიებში ქალების გაძლიერებისთვის ხელშეწყობა. ერიკა კვაპილოვას განმარტებით, გაეროს ქალთა ორგანიზაციამ ქუთაისიდან დაწყებული კამპანიისთვის შეარჩია სლოგანი „გააძლიერე შენი ბიზნესი ქალთა გაძლიერებით“ და ეფუძნება გაეროს მიერ ქალთა გაძლიერების მიზნით 2010 წელს შემუშავებულ პრინციპებს. მათი მიზანია დაეხმაროს ბიზნესს, რათა მან თავის მხრივ ხელი შეუწყოს ქალებს სამუშაო ადგილებზე, საბაზრო ურთიერთობებსა და საზოგადოებაში. ფორუმის მონაწილეებმა ინფორმაცია მიიღეს ქალებისთვის ხელმისაწვდომი ტრენინგების, გრანტებისა და განათლების მიღების შესაძლებლობებზე. ფორუმის ფარგლებში მოეწყო ქალი მეწარმეების პროდუქციის გამოფენა გაყიდვაც. სარიტუალო მომსახურების საწარმოს მფლობელის ნათელა აბრამიძის თქმით, მისთვის მნიშვნელოვანი იყო ინფორმაციის მიღება დაფინანსების წყაროებსა და გრანტების მოპოვების შესაძლებლობებზე, რადგან ბიზნესის გაფართოებას გეგმავს.
მაქვს კიდევ სოფელში ჩემი საკარვიდან მიწა, რომელიც შეიძლება განვავითარო ბიოპროდუქტების წარმოების კუთხით. ამაზე ვფიქრობ უკვე დიდი ხანია, იმიტომ რომ მინდა სოფელში დაბრუნება. ჩემთვის ახლა იმდენი საინტერესო რაღაცა გაისმაკ, რომლის საქმის კურსში მე არ ვიყავი და არ ვიცოდი როგორ მომეპოვებინა ეს ინფორმაცია. რა თქმა უნდა, კონტაქტურობას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს.
ინდივიდუალური მეწარმის ნათელა აბრამიძის შეფასებით, გარემო კონკურენტულია, თუმცა ქალს და მამაკაცს ერთნაირი წარმატებით შეუძლიათ ბიზნესის წამოწყება, წარმოება და განვითარება. ამ მოსაზრებას არ იზიარებს ფორუმის მონაწილე მარინა სულაქველიძე, რომელიც სხვადასხვა ხილს საკუთარი მეთოდებით ამუშავებს და მომხმარებელს სთავაზობს მშრალი მურაბის სახით. მარინა სულაქველიძის თქმით, მისი პროდუქტი ანტირეკლამის მსხვერპლი მხოლოდ იმითომ გახდა, რომ წარმოებელი ქალია.
პროდუქცია შევიტანე მაღაზიაში. კაცმა, რომელმაც რაღაცნაირად ჩემგან ვერ წაიღო ის საჭირო ინფორმაცია, რასაც ის მთხოვდა და მე ჩემი ტექნოლოგიის საიდუმლოს დაცულობიდან გამომდინარე, ანტიპიარი გააკეთა. ძალიან დაბიო, ძალიან წვრილი მერკანტილური ინტერესით, იმიტომ რომ ქალის ბიზნესი იყო.
ქუთაისიდან რამდენიმე კილომეტრში მდებარე საოჯახო ტიპის სასტუმროს გრინვეის მფლობელის ხატია ქანთარიას თქმით, სურს ბიზნესი გააფართოვოს, საკუთარ ეზოში მოიყვანოს ბიოპროდუქტი და სტუმრებს დამატებითი მომსახურება შესთავაზოს, რისთვისაც მნიშვნელოვანია ფორუმის ორგანიზატორებთან და მასში მონაწილე გამოცდილი კომპანიების წარმომადგენლებთან თანამშრომლობა. როგორც ხატია ქანთარია ამბობს, დახმარების დაპირება მიიღო, რაც მისთვის, როგორც ქალი მეწარმისთვის, მნიშვნელოვანია. მნიშვნელოვანია.
Პირდაპირი მოწოდებები რომ დაგვიკავშირდით, მოდი ჩაერთეთ და დაგეხმარებით, იყო ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაწილი ამ ფორუმის, რაც შემიძლია გამოვხო.
ფორუმის ფარგლებში გამართული გამოფენა გაყიდვის მონაწილის ნონა კვარაცხელიას თქმით, კიდევ ერთხელ გაიაზრა ქალთა ეკონომიკური გაძლიერების მნიშვნელობა. ტექსტილის მწარმოებელი ინდმეწარმე წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჯგალში 5 წელია მცირე საწარმო სამუშაოებს და სხვა ქალების დასაქმებაზეა ორიენტირებული. ნონა კვარაცხელია პირადი გამოცდილებით ქალებს ურჩევს არ შეეშინდეთ საკუთარი ბიზნესის წამოწყება.
ზოგი ფიქრობს ისე, რომ აი რაც არ უნდა წამოიწყოს, მაინც ვერ გაუმართლებს. ეს მე მომისმენია ბევრი ქალებისგან. ჩემთვის აი ძალიან შეუსაბამო სიტყვებია ეს. მე დავიწყე ნულიდან და დღეს დავფრინავ, რასაც ქვია, იმიტომ რომ თუ შენ მოინდომებ, თუ შენ საქმეს კარგად გააკეთებ, აუცილებლად მიაღწევ მიზანს.
ნორვეგიის მთავრობის ფინანსური მხარდაჭერით ჩატარებული ქალთა ეკონომიკური გაძლიერების ფორუმის ორგანიზატორების ინფორმაციით, ეროვნული მასშტაბის კამპანია ბიზნესის როლი ქალთა გაძლიერებაში ქუთაისიდან დაიწყო და ბათუმსა და ზუგდიდში გაგრძელდება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ამ წლის განმავლობაში ქალაქ გორში 10-მდე ქუჩის რეკონსტრუქცია და გეგმელი შესაბამისი გეგმა მერიამ საკრებულოს წარუდგინა. უმრავლესობაში კმაყოფილები დარჩნენ, ოპოზიციას კი ეჭვი გაუჩნდა წლების განმავლობაში დაგროვილი პრაქტიკიდან გამომდინარე. რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტი გოგა აფცია ორიგი ამბობთ.
წელს გორის მერია ქალაქში 8 ქუჩის კეთილმოწყობას გეგმავს. პროექტები მზადდება და მალე ტენდერიც გამოცხადდება. ამის შესახებ საკრებულოს წევრებს მერიის ინფრასტრუქტურის სამსახურის წარმომადგენლებმა საკრებულოს ხდომაზე აცნობეს. თუმცა ოპოზიციის მხრიდან ამ ცნობას დიდი აღფრთოვანება არ მოყოლია. ნაციონალური მოძრაობის წევრებმა ქალაქის ის ქუჩები ჩამოთვალეს, რომლებიც ამ ორი წლის განმავლობაში შეკეთდა და ახლა ისევ დაზიანებულია. ბეკა ქორჩილავა საინტერესებდა, თუ დაისაჯა ვინმე, ვინც პასუხს აგებდა სამუშაოების ხარისხიან შესრულებაზე, თუმცა ამაზე პასუხი ვერ მიიღო.
პასუხის მგებელ კი ის მოეთხოვა თუ არა, ყოველ შემთხვევაში ვინმე გაუჩნდა კითხვა, რომ შანშანო პირობითად გავაკეთე მე ქუჩა, რატო არ არის წეს აქ მდგომარეობაში.
ტენდერებში გამარჯვებული კომპანიები სამუშაოებს როგორ ასრულებენ, ეს გორის ცენტრალურ ქუჩებს კარგად ეტყობა. აღდგენილი და მოასფალტებული გზები მცირე დროში ისევ ზიანდება. საკრებულოს წევრთა ნაწილი უხარისხოდ შესრულებულ სამუშაოებზე ხიად საუბრობს და მერიას კომპანიების დაშჩისკენ მოუწოდებს. ცალკე თემაა ტროტუარები, სადაც ავდარში გავლა შეუძლებელია, რადგან დაზიანებული ქვაფენილიდან ფეხის დადგმისას წყალი ასხავს და მოქალაქეები იწუწებიან. ეს კი ქალაქის ცენტრალურ ქუჩებზე ხდება. რამდენიმე წელია ასეთი მდგომარეობაა და პრობლემა ამ დრომდე ვერ გვარდება. ნაციონალური მოძრაობის წევრი ვასილისა ჯაბახიძე აცხადებს, რომ მერიამ მეტი ყურადღება უნდა გამოიჩინოს ქალაქის კეთილმოწყობაზე და განსაკუთრებული მონიტორინგი უნდა გაუწიოს ტენდერებში გამარჯვებულ კომპანიებს.
ჩვენ გვახსოვს ძალიან ბევრი უხარისხო ჩატარებული სამუშაოები და რეალურად დაიხარჯა გორის მუნიციპალიტეტში მაცხოვრებლების ფული, მაგრამ პრობლემა ვერ მოგვარდა და დღეს გორის ქუჩები ისევ ძალიან ცუდ მდგომარეობაშია. რა თქმა უნდა, ქართულ ოცნების წარმომადგენელს და არც კოტე თავზარაშვილს თავში აზრად არ მოსვლია, რომ ცენტრალური ქუჩები მაინც იყოს მოპირკეთებული და გაკეთებული. ეს ნამდვილად არ მიყვის მაშინ, როდესაც შენობებს ფარდებს უფრიალებს და მოსასწრებს კი ვერ გააკეთა ამ ადამიანმა. შესაბამისად არ იყო გამბედაობა, რომ ის ბორდიორი, რაც ყველაზე მეტ ხალხი მოძრაობს და ეს არის ჭავჭავაძის ქუჩა, აზრად არ მოსვლი არავის, რომ გაეკეთებინა და მოგეხსენებათ, რომ წვიმის დროს იქ გუბეები დგება და გავლა უბრალოდ შეუძლებელია.
ოპოზიციის ბრალდებებს საკრებულოს თავმჯდომარემ დავით რაზმაძემ უპასუხა. მისი თქმით, ქალაქში მუდმივად მიმდინარეობს ქუჩების კეთილმოწყობის სამუშაოები, თუმცა ეს სწრაფად ვერ ხერხდება და შედეგს მოსახლეობა მალე საკუთარი თვალით ნახავს. საკრებულოს წევრთა უმრავლესობა მერიის მიერ შეთავაზებული პროექტები მოიწონა.
წერც უნდა გახორციელდეს 8 ქუჩის რეაბილიტაცია, ეს არის მითითებული კვეთების შესაბამისად და უკვე პროექტებზე მიდის მუშაობა და ძალიან მალე ტენდერები გამოცხადდება.
პროექტები უკვე მზადაა და მერია ქალაქის 8 ქუჩის კეთილმოწყობად მალე ტენდერს გამოაცხადებს. საკრებულოს წევრების ერთი ნაწილი კი გამარჯვებული კომპანიების მიერ სამუშაოების ხარისხიან შესრულებას ითხოვს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პროგრამის ბოლოს ინფორმაცია, რომელიც უკავშირდება სამშენებლო კომპანია დირსის მიერ აშენებულ საცხოვრებელ კორპუსში დევნილთა ერთი ნაწილის ძალით შეჭრას. ეს ადამიანები აცხადებენ, რომ სხვა გამოსავალი არ ჰქონდათ, რადგან ახალი ბინების მიღების იმედი არ აქვთ. თავის მხრივ, ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა შრომის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტრომ განაცხადა, რომ დევნილთა გარკვეულმა ჯგუფებმა უკანონო დაიკავეს დირსის ბინები, რომლებიც სამინისტროს დევნილთა გრძელვადიანი განსახლებისთვის სარემონტო სამუშაოების დასრულებისთანავე უნდა გადაეცეს. სამინისტრო შეჭრილ დევნილებს განუმარტავს, რომ სანამ ისინი არ დატოვებენ თვითნებურად დაკავებულ საცხოვრებელ ფართებს, არ განიხილება ბინებით მათი დაკმაყოფილების საკითხი. გარდა ამისა, სამინისტრო აცხადებს, რომ უმოკლეს ვადაში შეისწავლის 200-მდე შეჭრილი დევნილი ოჯახის მდგომარეობას და მაქსიმალურ მხარდაჭერას აღმოუჩენს მათ, ვისაც განსაკუთრებით გამოუვალი სიტუაცია აქვთ. გოსმედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.